Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
4 osobe lakše su povrijeđene nakon što se neposredno nakon koncerta folk pjevača Miroslava Ilića u Lukavici srušio dio bine. Prema za sada dostupnim informacijama uzrok pada je jak vjetar. Koncert je održan povodom obilježavanja Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Članovi Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine obilježili su 100. godišnicu rođenja sekretara Saveza komunističke omladine Jugoslavije, državnika i diplomate Ratomira Dugonjića. U Aleji Velikana na Sarajevskom groblju Bare okupio se veliki broj antifašista i poštovalaca lika i djela Dugonjića. Francuski predsjednik François Hollande i drugi visoki zvaničnici predvodili su ceremoniju u znak sjećanja na ubijene u napadu islamskih ekstremista u Parizu prošle godine. Hollande i gradonačelnik Pariza Ana Hidalgo otkrili su memorialnu ploču u znak sjećanja na žrtve napada na magazin Charlie Hebdo, košar prodavnicu, rock koncert, kafiće, stadion i druga mjesta. Ceremonija je održana na Trgu Republike u centru grada. Njemačka policija pretresla je danas prostorije izbjegličkog centra u Recklinghausen, u kome je ranije registrovan napadač na policijsku stanicu u Parizu. Muškarac naoružan nožem i lažnim pojasom za eksploziv pokušao je 7. januara da uđe u policijsku stanicu u Parizu. Policija je otvorila vatru na napadača koji je kasnije podlegao povredama. Britanski premijer David Cameron je izjavio da ukoliko Britanci podrže izlazak iz Evropske unije na referendumu o članstvu do kraja 2017. vlada će morati da djeluje u skladu sa tim. Cameron je rekao da ne misli da je napuštanje Evropske unije dobra odluka ako se provedu planirane reforme britanskog članstva i odnosa sa Evropskom unijom. Drugi zamjenik lidera militanata Idila Naser Mohamed al-Obeidi poginuo je tokom iračkog bombardovanja grada Barvana istočno od Hadita u Iraku, prenio je CNN pozivajući se na izvore iračke vojske. Tri osobe za koje se vjeruje da su umiješane u ubistvo jednog sirijskog novinara uhapšene su u Turskoj, javila je turska državna agencija Anadolia. Sud je zatražio njihovo zadržavanje u pritvoru do početka suđenja. Tri osobe su ubijene, a 10 ranjeno u Jemenu u raketnom napadu na bolnicu Ljekara bez granica, saopštio je portparol te međunarodne organizacije. Raketa je pogodila bolnicu u Razehu na sjeveru Jemena. Novi egipatski parlament održao je danas konstituirajuću sjednicu više od 3 godine nakon što je sud raspustio prijašnji saziv u kojem su dominirali islamisti. Očekuje se da će biti izabran predsjednik parlamenta kojim dominiraju pristaše egipatskog predsjednika Abdela Fataha al-Sisija. Vlasti Sjeverne Koreje su saopštile da je test hidrogenske bombe mjera samoodbrane i načina na zaštitu vitalnih prava nacije od svakodnevnog rasta nuklearnih prijetnji i ucjena stranih sila. Nakon nuklearne probe izvršene prošle srijede, koju SAD dovode u sumnju, tvrdeći da nema dovoljno dokaza za to da Sjeverna Koreja raspolaže hidrogenskom bombom, vlasti te zemlje navele su da će im to oružje pomoći da spriječe, kako je navedeno, invaziju poput onih u Libiji i Iraku. Aerodrom Skavsta u Štokholmu evakuisan je nakon što su pronađeni tragovi eksplozivne materije na jednoj torbi, javljaju švedski mediji. Dijelovi aerodroma su zatvoreni. 2 osobe su smrtno stradale, više od 100 kuća izgorjelo u velikom šumskom požaru koji bjesni zapadnom Australijom i koji vatrogasci za sad ne uspijevaju ugasiti. Požar je opustošio oko 71 hektar u državi Zapadna Australija. U Beogradu je danas počelo evropsko prvenstvo u vaterpolu na kojem učestvuje 16 muških i 12 ženskih nacionalnih timova. Vaterpolisti Španije pobjedom su počeli prvenstvo pobjedivši Slovačku sa 13:4. Na programu prvenstva danas su još 3 utakmice: Francuska, Malta, Crna Gora, Holandija i Srbija, Hrvatska. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 17 stepeni. Vijesti pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji možete čuti. Uskoro počinju pregovori Bosna i Hercegovina i Evropska unija o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Ukoliko bi odmah pristali na adaptaciju SSP-a onako kako je to ranije tražio Brisel, to bi dramatično pogoršalo poziciju poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini.
Da li je Bosna i Hercegovina spremna za podnošenje aplikacije za članstvo?
Nije spremna zbog toga što nije učinila nikakve reforme unutar same sebe da bi ostvarila bilo kakav napredak koji bi bio vidljiv.
Ekonomija na BH način.
Ekonomija treba da upravlja državom i da smo mi ti koji upravljamo nekim stvarima, međutim mi smo tu samo da služimo ovim političarima, a ne obratno.
Narodna kuhinja u Glamoču, oaza za topli obrok i ljudsko druženje.
Ona nam mnogo znači, da nije nje ne znamo šta. Iskreno rečeno, hvala onome ko je ovo osnova za ovaj narod.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Iako je krajem prošle godine najavljivano da će početkom ove Bosna i Hercegovina predati aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, BH čelnici sve su oprezniji u pogledu ovog roka. Naime, cilj je predati kredibilnu aplikaciju, a to nije moguće ukoliko ne budu ispunjeni određeni uslovi. Da će Bosna i Hercegovina ipak pričekati s aplikacijom, najavio je i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović. Pripremila Dženana Halimović.
Ključni korak za kredibilnu aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji biće adaptacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a tehničke konsultacije s Evropskom komisijom počinju naredne sedmice, kazao je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović. To je i razlog zbog kojeg izražava sumnju da će Bosna i Hercegovina do kraja januara predati aplikaciju, već će smatra sačekati najviše 6 mjeseci, jer pored prilagodbe sporazuma ostaje i pitanje mehanizma koordinacije.
Vjerovatno će pitanje adaptacije SSP-a dobiti na značaju i možda, obzirom da kada u pitanju reformska agenda napredujemo više i od očekivanja samog Brisela, da će pitanje, ovo pitanje adaptacije doći u prvi plan. Da li i kako ćemo ispregovarati ovaj dio, zavisi od toga kako pregovaračku poziciju definiše predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Trenutno samo tehničko prilagođavanje nije u opciji. To znači da bi Bosna i Hercegovina samo potpisala adaptaciju SSP-a. Mislim da je u igri pregovaranje u kojem Bosna i Hercegovina traži zaštitu ključnih, nekoliko ključnih proizvodnih linija, posebno hrane životinjskog porijekla, mesa i mlijeka.
Pregovarački će tim tražiti fazno prilagođavanje kvota, potvrdio je Šarović.
Ukoliko bi odmah pristali na adaptaciju SSP-a onako kako je to ranije tražio Brisel, to bi dramatično pogoršalo poziciju poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini. Obzirom da mi nemamo mehanizme podrške poljoprivrednom sektoru, nemamo sredstava kojima bi mogli to nadomjestiti, u toj varijanti zaista to bi bio veliki udar na poljoprivredni sektor i u tom smislu mi moramo voditi računa o zahtjevima koji svakodnevno stižu sa različitih adresa od privrednih komora. Vi znate da su se sve već obratile od različitih udruženja, naravno i drugih struktura.
U pogledu problema u oblasti energetike, Šarović ističe kako Bosna i Hercegovina još nije realizovala takozvani treći energetski paket, niti zakon o gasu.
Beču smo dogovorili skoro sve odredbe koje se odnose na izmenu zakonodavstva u električnoj energiji i implementaciji trećeg energetskog paketa, ali smo i napravili značajan i rekao bih vrlo važan napredak kada je u pitanju gas, odnosno ključne funkcije koje bi u oblasti gasa bile locirane na nivo države, na način da u Državnoj regulatornoj agenciji za električnu energiju, pored sektora za električnu energiju, imamo i sektor za gas, u koji bi imao tih nekoliko ključnih ovlaštenja, minimum od onog što traže evropske direktive, odnosno minimum od onog što zahtijeva energetska zajednica u Beču. Preostao je još jedan korak da bi možda krenuli u izradu zakonodavstva u ovoj oblasti kada je u pitanju električna energija, ono što je na nivou na državnom nivou i kada je u pitanju gas. Razgovor o gasu, odnosno o zakonima o gasu, bit će nastavljeni u januaru mjesecu ove godine ili u Beču ili u Banja Luci.
Bosna i Hercegovina je postigla i određeni uspjeh kada je u pitanju smanjenje emisije štetnih gasova iz velikih postrojenja, što je jedna od obaveza Bosne i Hercegovine spram energetske zajednice, podsjeća Šarović.
Bosna i Hercegovina je ovu svoju obavezu u okviru energetske zajednice na opšte iznenađenje izvršila prva, odnosno do kraja decembra 2015. godine. Po ovoj direktivi, odnosno po akcijnom nacionalnom planu postrojenja, odnosno termoelektrane u Republici Srpskoj Federaciji i Natron Maglaj, u obavezi su da smanje emisiju sumpor dioksida, azotnih oksida i čvrstih čestica do 2018. godine na nivoe predviđene direktivom.
Do 2023. godine neke od termoelektrana, u prvom redu blokovi 4 i 5 u Kaknju i Tuzli, će raditi smanjenim intenzitetom, a potom se ugasiti, dok će do 2027. godine termoelektrane Gacko i Ugljevik morati prilagoditi postrojenja evropskim direktivama. Među pozitivnim pomacima koji se očekuju ove godine, Bosna i Hercegovina planira uvesti plavi dizel za poljoprivredne proizvođače, kao i dostizati evropske standarde za industrijske i poljoprivredne proizvode, te će raditi na otklanjanju necarinskih barijera. Također se očekuje i ubrzanje pregovora kada je riječ o prijemu Bosne i Hercegovine u Svjetsku trgovinsku organizaciju u oblasti tržišta Brazila, Rusije i Ukrajine. Također je planirano uvođenje Euro 4 standarda na uvezene polovne automobile, kako bi se što više smanjilo zagađenje. Bosna i Hercegovina, je podsjetio i ministar Šarović, postala deponija starih vozila, koja ne ispunjavaju standarde u Evropskoj uniji, koji su već dosegli Euro 5 normu, a samo u 2015. godini je više od 50% uvezenih automobila bilo s Euro 3 motorom.
O adaptaciji sporazuma nedavno je govorila i ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić.
Postoji sporazum o tradicionalnoj trgovini, posebni protokol, sastavni dio u ovom trenutku i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine. To nije nikakva posebna bilateralna stvar, to je odnos između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, odnosno odnos između Evropske unije i svake zemlje koja je na putu prema evropskom članstvu, a u susjedstvu je zemlje koja je članica Evropske unije.
Reforme za Evropu.
U nastavku emisije o tome kako napredak ili napredak bez istinskih koraka naprijed vidi univerzitetski profesor iz Banja Luke Mladen Mirosavljević. Profesore Mirosavljeviću, evo svjedoci smo da se posljednjih mjeseci nekako prenaglašeno isticao napredak Bosne i Hercegovine u procesu integrisanja. Taj napredak zapravo u svakodnevnom životu niko od građana Bosne i Hercegovine nije osjetio. Šta vi smatrate, da li je zaista bilo tog napretka?
Pa upravo ta prenaglašenost izaziva jedno logično pitanje, otkuda ta prenaglašenost i zašto baš sada? S obzirom da niko od nas građana Bosne i Hercegovine na svojoj, jeli, na svom sopstvenom primjeru nije osjetio bilo kakav napredak, čak šta više. Svakog dana nalazimo se u sve većoj neizvjesnosti kada je riječ o svakodnevnom životu i našim egzistencijama. Naravno da smo se svi iznenadili kada smo vidjeli izvještaj Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine, i on nikada do sada nije bio povoljniji i nikada nije bio bolji za Bosnu i Hercegovinu. S druge strane, svi ostali pokazatelji, pogotovo ekonomski, govore suprotno. Odgovor se naslućuje, a njega naslućuju i najobičniji građani, jel, koji se ne bave niti politikom, niti dublje analiziraju situaciju u Bosni i Hercegovini, ali to znaju na osnovu svog sopstvenog primjera i na osnovu onoga što oni svakodnevno doživljavaju. Očigledno je riječ o političkim odlukama, pa i o tome da bi Bosna i Hercegovina mogla aplicirati za pridruživanje Evropskoj uniji. Naravno, Bosna i Hercegovina nije spremna za tako nešto. Nije spremna zbog toga što nije učinila nikakve reforme.
Ali ipak u 2015. bilo je nekih pomaka.
Jedino što je urađeno u Bosni i Hercegovini, to je da su njene političke elite, pa i zvanično u parlamentima na različitim nivoima, usvojile reformsku agendu koja im je na neki način nametnuta kao uslov da bi dobile buduće bilo kakvu pomoć za dalji opstanak. Kao uslov ispunjavanja nekih odredbi iz reformske agende bio između ostalog i usvajanje zakona o radu, što je učinjeno po dosta onako hitnim postupcima i u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj uz otpor sindikata i jednog dijela opozicionih stranaka, i to je sve što je do sada učinjeno kada je riječ o nekoj vrsti otpočinjanja nekih reformi u Bosni i Hercegovini. Očigledno da zbivanja na globalnoj političkoj sceni, prije svega između onih najvećih sila, a to su Sjedinjene Američke Države, Rusija, Njemačka, utiče i na zbivanja i na odnos prema Bosni i Hercegovini. Tako da je neko očigledno htio pokazati dobru volju prema Bosni i Hercegovini, nastojeći ih na taj način privući, uslovno rečeno, na neku svoju stranu, odnosno usmjeriti ka onim procesima koji su jednoj od tih velikih sila u interesu.
Koliko je to povezano sa unutrašnjim procesima u Bosni i Hercegovini?
To nema nikakve veze sa unutrašnjim procesima. Ti unutrašnji procesi, odnosno ono što se zbiva u Bosni i Hercegovini, su ostali i dalje na nivou od prije 20 godina, naravno sa nekim pomacima koji i nisu toliko zavisli od same i Bosne i Hercegovine, nego su bili plod stranog pritiska i strane pomoći. Mi vidimo da je Bosna i Hercegovina zaglavljena u jednom prosto ćorsokaku iz kojeg se ne vidi dalje izlaz, gdje se priča vrti oko toga da li će Dayton biti i dalje sveto slovo, jeli, na papiru, ili će se Dayton raspakovati i nastaviti se reforme u nekom drugom pravcu. S druge strane također vidimo raslojavanje, odnosno povećanje međunacionalne netrpeljivosti u Bosni i Hercegovini, i to u posljednje vrijeme postaje sve očiglednije i vjerovatno će se priča, kako se budu približavali izbori, sve intenzivnije nastaviti u tom pravcu. Šta dakle reći dalje o reformama i o napretku Bosne i Hercegovine? Vjerovatno će to zavisiti najviše od toga kakav će biti pritisak međunarodne zajednice i kakvi će biti interesi velikih sila u regionu, pa i u samoj Bosni i Hercegovini.
Povećanje međunacionalnih tenzija svakako nije put u Europu.
Dobivanje izbora, kao što se to čini posljednjih 20 godina u Bosni i Hercegovini, isključivo na nacionalnom, tako da kažemo, pitanju, odnosno na potpirivanju nacionalnih tenzija, a ne na ekonomskom napretku, ne vodi nikuda osim u nazadak i sukobe. Sve dok se Bosna i Hercegovina, odnosno njene političke elite, ako možemo govoriti uopšte elitama, ne okrenu ka ekonomiji i ka napretku, mislim da neće biti nikakvog napretka u Bosni i Hercegovini. Ono što se trenutno događa u Bosni i Hercegovini i situacija koja se sada jednostavno odvija, odnosno kakvu imamo na sceni u Bosni i Hercegovini, daleko je od bilo kakvih procesa koji vode ka uključivanju u Evropsku uniju.
Govorio je profesor iz Banja Luke Mladen Mirosavljević.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dejan Pavić, poduzetnik iz Tuzle, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako je danas biti poslodavac u Bosni i Hercegovini, kako firma koja je jedna od uspješnijih u zemlji posluje i kako ostvaruje evropske standarde. Smatra da reforme o kojim se u Bosni i Hercegovini toliko govori su tek mrtvo slovo na papiru, jer i početna reforma mora biti jasna politička i institucionalna borba protiv korupcije. S Dejanom Pavićem razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Paviću, kako je to danas biti poslodavac u Bosni i Hercegovini?
Poslodavac u Bosni i Hercegovini je u meni u trenutnom vremenu veoma teško. Najveći problem je PDV. Mi moramo PDV platiti do 10. predat PDV prijavu, što znači da državu apsolutno ne zanima da li smo mi naplatili neku uslugu, mi državu moramo da platimo PDV. Ekonomija treba da upravlja državom i da smo mi ti koji upravljamo nekim stvarima, međutim mi smo tu samo da služimo ovim političarima, a ne obratno. Valjda bi on trebalo da služe nama, da nam olakšaju, da nas kontrolišu, da nas uprave kako treba rad, kako ne, a ne samo da nas sankcionišu, da nam naplate kaznu i da tako pune budžet koji oni prazne. Kad bi se uveo taj zakon da se PDV plaća po naplati računa, ja mislim da bi i država imala više novaca, a da bi nama 100% bilo olakšano poslovanje, jer bi samim tim naplatili račun i imali bi sredstva da platimo porez, samim tim bi vjerovatno imali i potrebu za širenjem.
Je li vam ikada zbog svega toga, posebice zbog brojnih administrativnih poteškoća, došlo da odustanete?
Vrlo često mi dođe u glavu da bi volio da odem odavde. Jednostavno da odem recimo na zapad, evo konkretno u Njemačku, gdje sam živio 96. i 97. godine, i da nađem se posao da radim i da znam zašto radim, a da imam u glavi onaj neki mir i da znam da imam neka prava koja ovdje nema. Imamo striktno propisane zakone koje moramo poštovati. Ukoliko ih ne poštujemo, zna se šta slijedi, gubimo licencu koju imamo, evo već, hvala Bogu, 17 godina uspješna. Ono što mnogi ne znaju, a mi znamo, da mi svake godine obnavljamo ugovor. Znači, nije kod nas ugovor potpisan za stalno, pa da mi možemo raditi šta hoćemo. Evo ja za 7 dana idem u Sarajevo i potpisujem ugovor. Dolaze ljudi iz Slovenije, Francuske, s kojima sjedimo, pričamo, oni postave svoje uslove. Mi pročitamo, kažemo, ok, možemo to ispuniti, to je u redu, potpišemo ugovor na godinu dana i svake godine u januaru idemo i obnavljamo to. Znači, samim tim nam je dato da sebe moramo tjerati na bolje, da sebe moramo usavršavati od seminara, od praćenja tog standarda koji je Citroen, ad evropski brend, postavio.
Da je primjerice Citroen, čiji ste zastupnici u sjeveroistočnoj Bosni, u Sloveniji ili Austriji, odnosno u bilo kojoj od zemalja Europske unije, kakve biste povlastice tamo uživali?
Imam jedno pozitivno iskustvo. Moj prijatelj s kojim sam išao u školu i srednju i osnovnu, naravno odavdje, otvorio je svoju firmu u Zagrebu, ima oko 70 radnika. To je ona naša pamet koja je otišla gore. Međutim, ta firma iz Hrvatske, s obzirom da je Hrvatska u Europi, radi po Njemačkoj. I samim tim je uspjela. Otvorili su podružnicu, tako reći, pod firmu u Njemačkoj u roku od 15 minuta sve. I ta firma vam je u jednom stanu, na jednom stoliću u ćošku tog stana, ima telefon i faks i ima internet i imate adresu. Njemcu je bitno da ima gdje poslati poziv, da dođete, da platite porez i to je sve. A to što se vrte milioni preko neke adrese i nekog ćoška, to nema veze. Dok je kod nas bitno da li će biti kanta za smeće na točkića ili će biti kanta za smeće fiksna negdje u ćošku, hoćete li imati radni 102 stolce ili ćete imati toalet u svom birovu, sve je to kod nas veoma zaostalo i ovdje je bitno da imate neke zakone koji jednostavno ljude tjeraju odavdje. Ja jedino znam da bi bilo izuzetno dobro, bilo bi dosta bolje, da sad ja imam ovu firmu i ove radnike, govorim bosanski mentalitet, kako mi pristupamo tim stvarima, da ovo sve imamo u Njemačkoj. Ja ne bih rekao da bi bili milioneri, možda bi bili milijarderi. Sa ovim načinom rada, kako se ophodimo prema mušterijama, kako se borimo za posao.
Mnogo se posljednjih mjeseci govori o reformskoj agendi i njenom usklađivanju sa zakonom o radu. Znate li što to uopće znači?
Ona je sažeta u 17 tačaka, gdje ja sve što sam pročitao imam možda već u svojoj glavi. I tu je priča o reformama, ovog reformama, onog. Međutim, nigdje nisam pročitao da se političarima ograniči potrošnja našeg novca, tako da u toj reformskoj agendi sve to lijepo zvuči na papiru, međutim, ponovo se tu spominje MMF, pa neki usklađivanje zakona o radu, da bi MMF nešto ispunio nama, međutim, ja kao čovjek iz poslovnog života ne smatram, meni banka nije nikad postavila uslov da mi da kredit za firmu, da ja moram nešto zakon o radu usklađivati sa tim kreditom. Reformska agenda kao agenda je ma mrtvo slovo na papir, bitno je da je ispoštuju.
Vjerujete li u neko bolje sutra u Bosni i Hercegovini?
Kod nas ljudi jednostavno rečeno ne vjeruju da će biti bolje, a ja opet vjerujem, samo je pitanje vremena. Kao što bi jedan čovjek rekao, doće ovdje na naplatu Sanaderi, više njih, pa će doći možda na neku snagu neki novi ljudi, neki mladi koji žele ovo da poprave sve i da jednostavno od ovog ovdje naprave život, da ne bude da mi svi bježimo odavde, nego da se tjeramo, da ostajemo ovdje, da se borimo.
Govorio je Dejan Pavić, privrednik iz Tuzle.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije, poštovani slušaoci, posjetit ćemo narodnu kuhinju u Glamoču, za koju naša reporterka Željka Mihaljević kaže da je mnogo više od svakodnevnog toplog obroka.
Sit gladnu ne vjeruje. Narodna je poslovica koja je, nažalost, postala opće primjenjiva u doslovnom smislu riječi u Bosni i Hercegovini. I dok ovi prvi razmišljaju o zimovanju, drugi su na rubu egzistencije. Žive od danas do sutra, a slika socijalno ugroženih posebno je teška u Glamočkoj općini. Tamošnja pučka kuhinja za mnoge je jedina garancija opstanka, ali i mjesto kojim obogačuje život i pruža bar malo radosti. Zahvaljujući misiji Bez granica, pučka kuhinja u Glamoču bez prekida i u punom kapacitetu funkcionira gotovo 16 godina. Za 90-ak korisnika ovo je mjesto puno više od svakodnevnog toplog obroka, kazao nam je to voditelj kuhinje Blaženko Soldat.
Mislim da je ovo jedinstvena pučka kuhinja u Bosni i Hercegovini. Evo, ovdje iza mene je ovo što možemo vidjeti da naši korisnici imaju jedne okupacijske aktivnosti. Uspjeli smo te okupacijske aktivnosti prilagoditi nekako njihovim starostnim dobu i ono što ljudi uglavnom ću inače rade. Obično to su žene koje evo dolaze ovdje u kuhinju i pletu ove stvari koje ovako mi možemo nekada iskoristiti, pokloniti našim donatorima, našim prijateljima i tako dalje.
A potvrdila je i korisnica kuhinje Mara Hajder i Koviljka Kozomara.
Pa ovako pletem, radim, malo šale, malo zbiljnosti, Blaženko s nami dobro, fino, slušamo mi njega, ali više u nas Boga mi.
I radom na njivi, i radom svim što postoji i što treba, što se pridonese ovoj kuhinji. Ona nam mnogo znači, da nije nje, ne znamo šta. Iskreno rečeno, hvala onome ko je ovo osnova za ovaj narod.
Kuhinja je primjer i dobre suradnje s lokalnim vlastima i Crvenim križem, s čijim vozilom je dopremljena pomoć petočlanoj obitelji Vranješ i poseban dar devetogodišnjoj Zorici. Pitamo što je dobila uz paket hrane za obitelj.
Dobio sam deku, trenirku i čarape.
Majicu
i čarape.
I paket hrane.
Cijela obitelj ove devetogodišnjakinje hrani se u pučkoj kuhinji, a Zorica se maltene rodila u njoj. Svi oni su i korisnici pomoći Crvenoga križa, kaže nam tajnik te organizacije u Glamoču Dragan Damjanović, te dodaje.
U svakom pogledu imamo izvršnu suradnju. Da li smo mi njima pomagali s paketima, da li oni nama izlazak na teren, jer većina njihovih korisnika je ovdje bliže gradu. Ali korisnici koji su na selima, koji ne mogu doći, onda mi u sklopu, ako imamo mi kakvu pomoć, ako ima Blaženko pučka kuhinja kakvu pomoć, onda mi zajedno iziđemo na teren, podijelimo tu pomoć.
Tu je i više nego dobra suradnja i sa islamskom zajednicom, ističe voditelj pučke kuhinje.
Kad smo već spomenuli islamsku zajednicu u Glamoču, današnji ručak je sačinjen iz njihove donacije koju smo dobili prije dva mjeseca u donaciji mesa kurbana.
Bio je to povod da pokucamo i na vrata islamske zajednice. Dočekao nas je glavni imam u Glamoču Muhamed Efendija Dragolovčanin.
Ova suradnja traje već dugi niz godina, preko 15 godina od otvaranja pučke kuhinje, obzirom da ona zaista radi na način da one ljude koji su u stvarnoj potrebi, da im izlazi u susred i da im pomaže. I naravno, ono što želim da kažem, da će ta naša suradnja, ako Bog da, nastaviti se.
A od svog osnutka do danas ova je ustanova napravila preko 350.000 obroka. Da ne spominjemo obuću, odjeću, higijenske potrepštine, pomoć u lijekovima i pruža, što je i najvažnije, lijepu riječ i druženje.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želim vam Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.